šogad festivāls ir audzis apmēros. Mums nāk uz klāt vēl viens skatuve. Mākslinieku skaits arī ir lielāks salīdzinoši. Tas ir vairāk kā 60 grupas, vairāk nekā 20 dīdžeji no 8 valstīm. Nu tā, diezgan vērienīgi. Nu, mums primāri ir ģimenes ar bērniem, bet, protams, tie ir arī jaunieši un tie ir arī vidējās paudzes vecuma cilvēki. Mēs esam pietiekami atvērti. Nu jā, pārstāvēt virkni mūzikas virzienu tā varbūt akcentētāk nekā citos festivālos. Tas pats regejs, skā, nezinu, šogad dabsteps.